Бишкекте саат 8 болду, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 5 март, күнгө шейшемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Кыргызстанда Венгриядагы университеттерге бекер билим алууга жарыяланган сынак боюнча быйыл да нааразылык чыкты.
Я зашел, базаролся, сел.
Бир түндө эле кантип анализ деп чыгышты. Магистратура менен докторантурага эле 40 адам бар болчу. Бакалавриатта андан да толтур адам бар болчу.
Орусия менен Англиянын мамилесинин начарлашына алып келген Сергей Скрипаль жана кызы Юлиянын уландырылганына 1 жыл болду.
Бир жылдын ичинде өзгөчө кырдаалдар кызматтары абдан чоң иш жасашты. Уулуу затка туш болгон баардык жерлер тазаланып бүттү.
Тажикстанда калктын 1/3 жакырчылыкта жашай турганы такталды. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Норматов алып барам. Ушул баяндар жөнүндө кененирээк алдыда угаласыз. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Угансанда суу ташкыны 32 кишинин өмүрүн алды. Каза болгон 6 киши Гилмен провинциясындагы Навы шаарынын Алтоол Ашкархах калаасынын жашоочулары экенин провинциянын губернаторунун маалымат кызматы билдирди. Айтымында аймакта табият кырсыгынан 8 киши жаракат алды. Нөшөрлөп жайган жамгырдан кийинки суу ташкынынан 2000 ашуун турак жай зыянга учурады. Ал эми Кандагар провинциясында 20 киши набыт болуп 2000 чукул үй кыйраганын улуттар уюмунун гуманитардык маселелерди координациялоо башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда К провинциянын 5 районунда кеминде 10 адамдын дайыны белгисиз. Марттын башынан бери Угансанда жаан чачын нормадан ашыкча жаады. Миллиардтарды адалдаган схема ашкерленди. Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борбору миллиардтаган долларлардын изин жашырууга жардам берген кезектеги схеманын учугун Орусиядан тапты. Анын чордонунда Орусияда Советтер Союзу ыдырагандан көп өтпөй түзүлүп, 2012-жылы Сбербанктын карамагына өткөн Тройка Диалог инвестициялык банкы турат. Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борборунун редакторлорунун бири Илья Лазовский бул банк түзгөн схема аркылуу күмөндүү каражаттар өтүп турганын Азаттыкка айтып берди.
Бул системага кирип чыккан акчанын бир бөлүгүнүн булагы шек жаратат. Алардын арасында орусиялык маркум адвокат Сергей Магницкий ашкерелеген салык көз боемочулугуна байланыштуу схемада табылган каражаттар да бар. Ошондой эле Москвадагы Шереметова аэропортун керосин менен камсыз кылуудагы көз боемочулуктун да изи табылды. Анда авиациялык керосин кымбатка сатылып, андан түшкөн каражаттын бир бөлүгү бул схема аркылуу адалданган.
2012-жылы Тройка Диалогду Сбербанк сатып алган орусиялык бул банк азырынча комментарий бере элек. Тажикстандык оппозиционер уурдалып катуу сабалган деп билдирди Human Rights Watch укук коргоо уюму. Анда тажикстандык оппозициялык активист Шарафиддин Гадоев Нидерландка кайтканга чейин Орусияда уурдалып Тажикстанга жеткирилгени, койноого кабылып сабалганы айтылган. Уюмдун борбор Азия боюнча эксперти Стив Свердлов Азаттыкка группа 24 кыймылынын лидери эсептелген Шарафиддин Гадоевти өткөн айда Москвада Орусиянын коопсуздук кызматкерлери кармап Тажикстанга өткөрүп беришкенин айтты. Ал катуу кыйноого кабылган. Москвадан дүйшөмбүгө келгенде анын кийими бүт кан болгон, деди Сверло. 15 февралда Европада босгондо жүргөн Гадоевтин дүйшөмбүдө күтүүсүз пайда болгону таңдануу жараткан тажик бийлиги ал өз эрки менен кайтып келгенин билдирген эле. Тажик оппозиционери 2 мартта дүйшөмбүдөн Франкфурт шаарынын аэропортуна учуп келгенин Facebook аркылуу өзү жарыялаган. Азырынча тажик бийлиги оппозиционер мекенинен кантип чыгып кеткени тууралуу эч кандай маалымат бере элек. Ички иштер министрлиги мигранттарды сабырдуу болууга чакырды. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүк кызматкери Аскат Алиев Facebookтагы баракчасы аркылуу Москвада эмгектенип жүргөн кыргызстандык жаштарга кайрылды. Ал акыркы күндөрү түрдүү социалдык тармактарда кыргыз жаштарды тез чогула калууга үндөгөн чакырыктар тарап жатканын белгилеп, жаштарды чагымга алдырбоого үндөгөн. Маалыматтарга ылайык, акыркы жумаларда WhatsApp аркылуу Москва шаарында кыргыз жаштарын башка бир улуттун өкүлдөрү таарынтып койгону, алар менен сүйлөшүү үчүн массалык чогулууга чакырган билдирүүлөр тараган. Лейлектен киши урдоого шектелген депутат алынып келинип, үй камагына алынды. Бизнес салыштан улам Бишкекте бир адамды күчтөп, автоунаага салып кетип, жабыла токмоктогон чатак боюнча иш кайрадан карала баштады. Адам урдоого шектелгендердин арасында Лейлек районундагы айылдык кеңештин депутаты дагы бар. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, былтыр сентябрь айында болгон бул чатактан соң жабырлануучу милицияга кайрылып, бирок көп өтпөй кайра арызын алып койгон. Жаңы кылмыш кодекси ишке киргенден кийин өткөн айда жабырлануучу кайра милицияга кайрылып, былтыр күздө өзүнө күч күч колдонгон адамдардын үстүнөн арыз жазган. Арыздын негизинде эле электен бул ишке шектүү 2 киши кармалып алынып келинди. Свердлов райондук соту аларды тергөө иштери аяна чыкканча үй камагына алуу чечимин чыгарды. Өкмөт башчы ишкерлерден кооз сөз эмес, көзгө көрүнөрлүк ийгиликти көрсөтүүнү өтүндү. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 4 мартта ЖИА бизнес ассоциациясынын мүчөлөрү менен жолугушуп, ишкер чөйрөдөгү маанилүү маселелерди талкуулады. Өкмөт башчы өткөн жылдан тарта ишкерлерди бизнеске ыңгайлуу шарттар менен камсыздоо жаатында бийлик тараптан жасалып жаткан аракеттерди белгилеп, мамлекет ишкерлерден да ошого ылайык натыйжа күтөрүн билдирди. Ал ошондой эле мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө атамекендик өнүмдөрдү жана кызмат көрсөтүүлөрдүн үлүшүн көбөйтүү аракеттери жүрүп жатканын айтты.
Миллиарддаган сомдорго алабыз, 75-80% импорт товардалып атабыз. Ошону жок дегенде бир 200-300 миллион аз баштайлы да. Биздин ишкерлер чыгарган товарларды алыш керек. Могу нанды ошо жактан алалык, майды ошо жактан алалык, сметанан алалык, йогуртту алалык дегенчи. Силерден чогултабыз салыкты. Анан кайра башка мамлекеттен келген товарды сатып алып, өзү туура эмес да.
Суроо жооп форматында өткөн жолугушууда ишкерлер бизнес жаатында көйгөйлөрдү көтөрүп чечүү сунуштарын талкуулашты. Расмий маалыматтар боюнча бүгүнкү күнү ишкерликтин болжол менен 24% жакыны көмүскө иш жүргүзөт. Дордой футбол клубу АФК кубогуна жана өлкө чемпионатына даярдыгын баштап катарын 8 оюнчу менен толуктады. Оюнчулардын 4-ү чет өлкөлүк, калганы жергиликтүү футболчулар. 4 мартта клуб жаңы оюнчуларын тааныштырып, алдыдагы пландары менен бөлүштү. Команданын баш камчыгуучусу Александр Кристинин:
На сегодняшний день мы можем сказать, комплектование закончено.
Бүгүнкү күндө команданы толуктоо жыйынтыкталды. Бизге 4 легионер келип кошулду. Буга чейин Антон Землянухин, Азамат Байматов жана Павел Матяш менен келишим түзгөнбүз. Андан сырткары жаш оюнчубуз Айзар Ахматов курамга кайтып келип кошулду.
Тоже дадим обязательно возможность им проявить.
Быйылкы сезондо Алибек Сакенов, Артур Валикаев, Семен Шептицкий, Бакыт Оразхедов, Азамат Байматов, Антон Землянухин, Павел Матяш жана Айзар Ахматов Дордой клубунун катарында ойношот.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаеванын тааныштыруусунда уктуңуз. Азаттык чеки тор сайтында мындан башка кабарларыбыз жана макалаларыбыз көп. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 5 мартта Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу райондордо кар жайт, туман түшөт, ысык көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт, тоолуу аймактарда жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы Чүй, Талас, ысык көл облустарында 3-8, Баткен, Ош, Жалал Абад тубандарында 6-11, Нарын жергесинде -1, +4, бийик тоолуу райондордо -1, -6 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн мезгил менен жаан жайт, туман түшүшү мүмкүн, абанын табы 5-7 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттыгыбыздын алгачкы баянына көңүл бөлүңүз. Кыргызстанда Венгриядагы университеттерде бекер билим алууга жарыяланган сынак боюнча жылда нааразылык чыгат. Быйыл дагы нааразы болгон абитуриенттер Билим берүү министрлиги өткөргөн сынагына күмөн санап жатышат. 3 жылдан бери кайталанган мындай көрүнүш эмнеге жөнгө салынбай жатат? Темага токтосун Шамбетов токтолот.
34 жаштагы Эмиль Садамбеков мамлекеттик квота менен Венгриядагы университеттерде акысыз билим алууга байланыштуу сынакка нааразы болуп жүргөндөрдүн бири. Кыргызстандан компьютердик инженерия кесибине ээ болгон Садамбеков чет өлкөдөн бизнес жаатында билим алсам деген. Бардык тийиштүү документтерин тапшырып, 20 февралда Билим берүү министрлиги өткөргөн тандоо туруна катышат.
Я зашел, позоролся, сел, человек
5. Мен келип учурашып отурдум. 2 аял, 3 киши отуруптур. Менин маңдайымда отурган аял өзүм жөнүндө айтып берүүмдү сурады. Мен киммин, кайсыл окуу жайды, качан бүткөм, кандай кесип окугам, эмнеге Венгрияга тапшырып атам, эмнеге бул факультетимди тандаганымды сурашты. Ал мени угуп тактоочу бир нече суроолорду берди. Мен жалпы 5 мүнөттөй сүйлөдүм. Анан алар: «Рахмат, жакшы барыңыз» деди. Эртеси күнү эле 21 февралда Билим берүү министрлигинде өткөндөрдүн тизмеси чыгып калды. Бир түндө эле кантип анализдеп чыгышты. Магистратура менен докторантурага эле 40 адам бар болчу. Бакалавриатта андан да толтура адам бар болчу. Алар эртеси күнү эле ушундай ыкчам тандап салышты. Карасам, окууга сунуштагандардын арасында мен жок экенмин. Орточо бал алыпмын. 10 адамды тандашыптыр.
Там только 10 человек отобрали.
Эмиль Садамбеков Венгрияга сунуштаган студенттерди комиссия кандай критерийлер менен тандаганын түшүнбөй жатат. Ал бул маселе боюнча Билим берүү министрлигине, парламент жана өкмөткө кайрылган. Андан көп өтпөй, Билим берүү министрлигинин сайтында Венгрия кошумча берген квотада анын фамилиясы окууга сунушталгандардын тизмесине кирип калган. Садамбеков сынакта шек жараткан жагдайлар жылда кайталанганы менен эч кандай жыйынтык чыкпай жатканына таң калат.
По каким критериям отбор идет?
Кайсы критерийлер менен тандалат? Эмнеге негизделип баа коюлат? 32 жооп берген баарыбыз бирдей эле сүйлөдүк. Мындан билим деңгээлин кантип текшеришет? Эмнеге жылда кайталанган эле маселелер жоюлбайт?
Ал эми билим берүү жана илим министрлиги 2 жылдан берки сындарга байланыштуу бир нече чаралар көрүлгөнүн билдирди. Маселен, мурунку жылдарга салыштырмалуу тандоо турунда комиссиядагы кишинин саны 5-тен 7-ге көбөйтүлгөн. Бирок бакалавриат программасы боюнча гана абитуриенттерге онлайн тест тапшыруу киргизилип, калгандарын мурункудай эле атайын комиссия чечет. Билим берүү жана илим министрлигинин эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы Айзада Апышева тапшырган документтери эске алынып, комиссия мүчөлөрү менен 5 мүнөттүк ооз эки аңгемелешүүдө талапкердин билим деңгээлин текшерүүгө болот деп эсептейт.
Аныктаганга аракет кылышта мен сизге айтып атам, жанагы мотивациялык өзүнүн кандай мотивациясы бар, кайсы темада жазып, кандай кылып кээ бирлер өзүнүн эмне темада жазарын билген даже мындай балдар бар экен да, өзүлөрү даже не определились, вроде бы жакшы окуйт, оценкалары жакшы, ошондой ар кандай критерийлер менен алар такташты.
Апышева комиссия мүчөлөрү билим берүү тармагында дасыккан адистер экенин ишендирүүдө. Жыл сайын Кыргызстандан 25 адамды бекер окутуу боюнча эки мамлекет макулдашкан. 2016 жылдан бери бул сынак чырсыз өтө элек. 2017 жылы Венгрияга өткөн жаштардын арасында парламенттеги депутаттар, министрликтеги жогорку кызмат адамдарынын уул кыздарынын ысымы чыгып, коомчулукта сын пикир күчөгөн. Парламентте бир нече ирет көтөрүлүп, маселе боюнча териштирүү жүргүзүлөт дегени менен анын жыйынтыгы белгисиз бойдон калып жатат. Жогорку кеңештин депутаты Айда Исмаилова бул сыяктуу кыңырыштар ачылбай, күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылбаганы, мындай көрүнүш уланып жатат деп эсептейт.
Мурун деле немелер болчу го, мындай инциденттерчи, жанакы бизден эле чоңдор өз балдарын киргизип алып, анан тиги ошо списокту ошентип толуктап салышчу да. Анан бул маселе канча бир жолу көтөрүлгөн. Бирок азырга дээрли ушундай бир немелер болуп нааразычылык болсо, анда бул маселе анда иштелбеди да.
Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматында 2019 жылы Венгрияга жалпы 25 орун бөлүнгөн. Бирок азырдагы 50 орун бөлүнүшү күтүлүп жатат. Жалпы билим берүү министрлиги аркылуу 200 студент окууга кетет. Мындан сырткары ар кандай программалар менен чет өлкөгө окууга жиберилген студенттер көп. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азыр болсо гезиттер эмнелерди жазып жатканынан кабар алып алалы. Басма сөзгө баяндаманы Шайлебек Түйшеев жасайт.
Рахмат. Кыргызстанда жаңы кодекс ишке киргенин, эмага байланыштуу жолдо жүрүүнүн ылдамдыгы кандай болорун, канча километр аралыкта кандай ылдамдык менен жүрүү керектигин, ошондой эле канча ылдамдыктан ашканда айып пул салынаарын жана айып пулдун өлчөмү кандай болорун көргөзгөн Владимир Пироговтун макаласы менен вечерний Бишкекте жаңы санын ачты. Жайыл райондук милициянын кызматкерлери кадимки эле үйүн казиного айлантып алып, жашыруун иштеп, акча жасап жүргөн адамды колго түшүрдү. Санкциядан кийин тинтип чыкканда компьютердик 9 процессор, локалдык 4 аппарат жана 9 монитор иштеп турганын, 21 жаштагы кассирди сурак алганда үйүн казиного айланткан адам Бишкектин 30 жаштагы тургун экендигин айтып бергенин, ушул кезде тиешелүү экспертиза жүрүп жатканын кабарлады. Президент Сооронбай Жээнбеков өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметовду кабыл алганын, бүгүн Кыргызстандын туусунун күнү экенин, мамлекеттик атрибуттардын бир символу болгон туу мындан туура 27 жыл мурда Агездеги легендарлуу парламент тарабынан кабыл алынганын, кыргыз өкмөтүнүн башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев ишкер ассоциациянын өкүлдөрү менен жолукканын, анда айрым маанилүү маселелер талкууланганын маалымдады. Журналист Марина Индинанын «Виртуалдык капчык эми чөнтөк жылыталбайт» деген макаласында мобилдик капчыктар эми виртуалдык жол менен ак сөндүрө албай калгандыгын баяндады. Япониянын Кыргызстандагы элчиси менен Кыргызстандын тоолорду сактануу деген коомдук фонддун президентинин ортосунда гранттык контрактка кол коюлганын жазып чыкты гезит. Гезиттин өз кабарчысы Евгений Денисенконун Москвадан жазган макаласы «Акча бар, долбоор гана керек» деген ат менен жарык көрдү. Эсеп палатасы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинде 20 миллион сомдук мыйзам бузууларды таап чыкканын маалымдады. Сиздер булар менен биргеле аталган кесиптен Вячеслав Аникиндин муз үстүндөгү бий деген жана Кыргызстандын футболу тууралуу макалаларды Анастасия Карелинанын Таалайбек Кулмендеевдин эл жазуучусу Казат Акматовдун Мунавия чыгармасы боюнча тарткан кино тасмасы КМШ, Грузия жана Балтика өлкөлөрүндөгү эң мыкты фильм категориясынын Ника сыйлыгына номинант болгонун Ал эми Айбек Дайырбековдун Дара Кыры кино тасмасы фестивалдык жүрүшүн андан ары улантып жатканын ал март айынын ичинде Шотландияда, Норвегияда, Америкада, апрелде Тегеранда, Германияда, Россияда, июнда Финляндияда көрсөтүлмөй болгонун 2 марттан баштап Красноярск шаарында Универсиаданын 29-чу бүткүл дүйнөлүк кышкы оюндардын мелдеши салтанаттуу түрдө башталганын 10 күнгө созула турган бул мелдешке кыргызстандык спортчулар да катышып жатканын окуйсуздар. Мындан тышкары Кыргызстандын заманбап футболдук стадионун курууга мүмкүндүгү жетиштүү деген 5 инвестор чыгып жатканын кыргызстандык спортчулар биринчи жолу пляждык футбол боюнча Азия чемпионатына катышмай болгонун шахмат боюнча өлкө чемпионаты аяктаганын ага республиканын бардык аймагынан таланттуу шахматчылар катышып жыйынтыгында Аяна Токталиева Алишер Жумабаев, Айперим Айранбекова, Руслан Сиезбеков жеңүүчү болушканын бүгүн жарык көргөн мына ушул вечерний Бишкек кесити жазып чыкты. Кесит баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан кеситтерге Шайлыбек Дүйшөев сиреп салды. Сиз азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Ооганстанда суу ташкыны 32 кишинин өмүрүн алды. Тажикстандык оппозиционер уурдалып катуу сабалганын Human Rights Watch уюму кабарлады. Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борбору миллиарддаган схеманы миллиарддаган доллардын изин жашырууга жардам берген кезектеги схеманын учугун Орусиядан тапты. Ички иштер министрлиги мигранттарды сабырдуу болууга чакырды. Киши уурдоого шектелген депутат үй камагына алынды. Өкмөт башчы ишкерлерден кооз сөздөмөс көзгө көрүнөрлүк ийгиликти өтүндү. Орусия ракеталарды жок кылуу тууралуу келишимден чыкты. Тереза Мей Солсбери шаарына келди. Дордой футбол клубу АФК кубогуна жана өлкө чемпионатына даярдыгын баштап, катарын 8 оюнчу менен толуктады. Эми кезекте эл аралык баянга береле. Тура бир жыл мурун Англиянын Солсбери шаарында орусиялык экстинкчи Сергей Скрипаль жана кызы Юлия Новичок деген зат менен уландырылган. Ал окуя кансыз согуштан берки ири тынчылар согушуна алып келди. Британия кол салуу үчүн Орусияны айыптаса, Москва эч кандай тиешеси жоктугун айтып, тескерисинче Лондон антиорусиялык риториканы козутуп жатат деп келатат. Айнура Жекше кызынын баянынан кененирээк угуңуз.
Солсбери шаары кадимки ыраатты менен жашап келатат. Элди дүрбөлөңгө салган былтыркы окуяны эч нерсе эске салбай калды. Дүшөмбү күнү Британ өкмөт башчысы Тереза Мэй Солсбериге барып, химиялык куралдын чабуулуна туш болгон шаар үчүн кол салуунун бир жылдыгы маанилүү окуя деп белгиледи. Премьер шаардын борбордук чиркөөсүнө жакын жердеги дүкөндөргө кирип, көчөлөргө агылган тургундар менен учурашты. What we have seen over the past year is a tremendous Бир жылдын ичинде өзгөчө кырдаалдар кызматтары, кеңештер, куралдуу күчтөр өкмөттүн колдоосу менен абдан чоң иш жасашты. Уулуу затка туш болгон баардык жерлер тазаланып бүттү. Солсбери эми бизнес жүргүзүүгө ачык.
Өткөн жума күнү Солсбери нервти шалкылоочу новичок деген уулуу заттан толук арылганы расмий жарыяланган. Аскер адистери акыркы болуп орусиялык экстинкчи Сергей Скрипаль жашаган турак жайды жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө өткөрүп беришти. Уулуу затка туш болгон деп шектелген 12 объекти тазалоого Солсбери жана кошуна Эймсбери шаарында 13 000 саат кеткен.
Чакан бизнес үчүн бул абдан кыйын жыл болду. Кирешибиз 10% азайды. Кесепетин абдан эле сезип жатабыз. Эми ал окуядан бир жыл өттү. Бардыгы жайында болот. Алдыга жыла баштайбыз деп үмүттөнөбүз.
Дейт белек бечкек саткан дүкөндүн ээси Сьюзи Мейсон. Бардыгы болуп новичоктон 5 киши жапа чеккен. Сергей Скрипаль жана кызы Юлия 4 мартта Солсберидеги соода борборунда эс үчүн жоготкон абалда табылган. Бир нече айга созулган дарылоо курсунан кийин экөө тең аман калышкан. Алар ушул тапта кайда экени ачык айтылбайт. Скрипальдар эл алдына да дээрлик чыгышпайт. Британ маалымат каражаттары алар Англиянын түштүгүндө атайын кызматтарын кайтаруусунда жашап келатышканын жазышат. Уулу затка кабылган Солсберилик полициячы Ник Бейли да тирүү калды. Июнда кооптуу зат куюлган бөтөлкөнү атыр деп себинип алган британиялык Дон Стержес деген аял көз жумган. Бөтөлкөнү таап алган досу Чарли Роулинин ден соолугуна чоң залака тийди. Роули окуянын бир жылдыгы алдында Орусия президенти Владимир Путинге кат жолдоп, ууландырууну чоо жайын иликтөөгө жардам берүүнү өтүндү. Британ полициясы новичок куюлган бөтөлкө былтыркы марттан июнга чейин кайда болгонун дагы эле аныктай элек жана кээ бир маалыматтарга караганда Солсбериде айланасындагы райондордо кооптуу жерлер дагы эле болушу мүмкүн деп эсептейт. Британиянын атайын кызматтары Скрипальдарга кол салууну Орусиянын аскердик чалгындоо башкармалыгы ГРУнун агенттери ишке ашырышкан деп шектенип келатышат. Тыңчылар өлкөгө Руслан Башыров жана Александр Петров деген кишилердин аттарына жазылган паспорттор менен киришкен. Кийин иликтөөчүлөр ГРУ кызматкерлери чынында Анатолий Чипига менен Александр Мишкин деп аталышканын аныкташкан. Маалымат каражаттары аларга Сергей Федотовдун ысымына берилген документтерди колдонгон Денис Сергеев деген дагы бир орусиялык көмөктөшкөнүн жазышат. Москва ууландыруу ишине тиешеси жоктугун кайталап, Британ чалгындоо кызматы Орусияга каршы истерияны козутуп жатат деп айыптап келатат. Окуядан кийин Британия орусиялык 23 дипломатты өлкөдөн чыгарган. Жооп иретинде ошончо эле британ дипломаты Орусиядан кетирилген. Санкт-Петербургда британ башкы консулдугу, ар кайсы жерлердеги британ кеңеши уюмунун кеңселери жабылган. АКШнын Еврошаркет орусиялык айрым дипломаттарды чыгарып, Москвага салынган санкциялардын тизмесин кеңейткен. Бир жылдын ичинде айрым дипломатиялык чектөөлөр алынган.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Тажикстанда халктын 1/3 жакырчылыкта жашайт. Алардын көбү айыл жергесиндеги аялдар. Тажик аялдары эмнеге жумушсуз? Нуржан Токтуназарова толугураак айтып берет.
Ражабгүл Валиева 5 баласы менен Тажикстандын Хросан районундагы Хилоле кыштагында жашайт. 5 жылдан бери жашап келген айылдагы үйүнүн абалы начар. Бул үй бүлө жакырчылык үчүн өкмөттөн ай сайын $12 өлчөмүндө жөлөк пул алат. Мындан тышкары Ражабгүлдүн мурдагы жолдошу балдарына $25 алимент төлөйт. Ражабгүл жана анын балдарынын мындан башка кирешеси жок.
Эми бизди ишке деле алышпайт. Ооруканада санитар болуп иштейин десем албай коюшту. Анан бала бакчага бардым. Ал жакта ишке кирүү үчүн акча бериш керек экен. Бизге эң төмөн адам катары мамиле жасашат. Беш бала менен ушундай шарт эле жашап атам.
Кыштакта жазында жана күзүндө пахта талаасында иштеп тыйын табууга болоорун Ражабгүлдүн коңшусу Тахмина Каюмова билдирди. Анын үй бүлөсү дагы 20 жылдан бери эски үйдө баш калкалап келүүдө. Бул үйлөр жайгашкан жер мурда көлмө болгондуктан турак жайлар дайыма сыз болуп турат.
Азыр иштейбиз. Жайында талаадан пахтанын куурайын терип сатабыз. Атабыз баарыбызды бага албайт. Апам Орусияга барып иштеп келген. Бир нече жылдан бери бул жактан эч кайда чыга албай атат.
Негизи эле Тажикстандын айылдарында административдик мекемелерден башка жактардан жумуш орундарын табуу кыйын. Өндүрүш жана ишканалар жок болгондуктан аялдардын ишке орношуусу чоң маселе экенин жакырчылыкты жоюу менен алектенген эл аралык уюмдун өкүлү Саид Хайот белгиледи.
Women do a lot of unpaid care activities.
Аялдар акы төлөнбөгөн иштер менен алектенишет. Тактап айтканда үй бүлөсүнө кам көрүшөт. Алардын кирин жоют, тамагын даярдайт. Үйүн жыйнап талашат. Аялдарда суу ташуу үчүн эле көп убакыт коротушат. Башкача айтканда аялдарга бул иштерди аткаруу үчүн күнүнө 7 сааттан көп убакыт кетет. Мындай түшүктөн улам алар иштебейт, акча табылышпайт.
Гендердик теңчилик боюнча тажикстандык эксперт Фарзона Шарифзода аялдардын эмгек укугу сакталышы керектигин белгилеп жатат. Азыр жумушу жок кыз келиндердин келечекте пенсия алышы дагы маселе жаратчудай.
Аялдар өздөрүнүн талааларында же кимдир бирөөгө жалданып иштейт. Кол өнөрчүлүгү барлар ошону менен алектенишет. Бирок анда да суроо талап болсо, болбосо жок.
Тажикстанда эгин, пахта талааларында иштеген аялдар жумуш берүүчүлөр менен эч кандай келишим түзбөйт. Өз ара макулдашып, иштеген ишине жараша акча алуу кадыр эсе көрүнүшкө айланган. Өлкөдө жакыруу үй бүлөлөргө $12 гана жөлөк пул төлөнөт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтып келели, кыргыздын туңгуч сүрөтчүсү Кооперативдин Борбор кылаадагы үйү көп жылдан бери кароосуз турат. Азыр ал жерде сел саяктар жашап жатат. Бул темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолот.
Кечиресиздер, сиздерге ким уруксат берди? Бул эми
өзгөчө уруксат берген, бир өзүсат берген. Орус уруксат берген.
Орус. Бул шаар тургуну Бакыт Болгонбаевдин Facebook'а жарыялаган видеосунан үзүндү.
Бул жер кимдин үйү экенин билесиз да?
Бул кооператив.
Кооператив. Анын
Кытайдан келген.
Ким келди Кытайдан? Небересиби?
Кооператив Кытайдан келген да.
Кытайдан келген эмес эч кандай. Бул кыргыз элинин улутчусу. Бул үйгө эч ким кирбеш керек эле.
Художникпи?
Мен художник.
Социалдык тармакка жарыяланган бул видео коомчулуктун талкуусуна түштү. Улуттук туңгуч сүзөтчүнүн короо жайы кароосуз калганына күйүп пышкан Бакыт Болгонбаев бул маселеге тийиштүү мекемелер көңүл бурбаганына капа.
Өткөн күнү дагы видеодогу адамды дагы жолуктурдум. Ал да үйдүн ичине кирип бараткан экен дарбазадан. Ал адамга дагы суроо берген. Чындыгында эле баягы ушундай көчөдөгү селсияк адамдардын ушул улуу адамдын үйүн байырлап алгандыгы кайгыртты. Анан ошол балдары бар бекен жок бекен деп дагы сураштырып көрдүм, неберелери бар деп уктум. Бирок ошол көрүнгөнгө тепсетип коргулбай үйдү оңдоп түзөөдөн өткөрүп койсо дагы жакшы болот эле чындыгында эле. Башка залкар адамдардын үйлөрү музей болуп атат, үй музей болуп анан бул адамдын үйү дагы үй музей болууга татыктуу.
Эстирдин элсүрөтчүсү Гапар Айтиев жашаган үй шаардын чок ортосунда Жомарт Бөкөнбаев көчөсүндө жайгашкан. Бүгүнкү күндө ал эки кабат чакан тамдын чалдыбары чыгып, эшик терезелери талкаланып жетимсиреп турат. Анан калса туш тарабынан жаңы түшкөн курулуштар курчап, ан сайын жүдөтүп, басынтып, мына-мына түп орду менен түртүп ташташуудай жапырып келет. Бишкек шаардык мемориалдык музейлеринин бириккен дирекциясынын башчысы Арман Момоханова Гапар Айтиевдин үйү сүрөтчүнүн балдарынын менчиги болгондуктан өткөн кылымдын 90-жылдары архитектуралык тарыхый мурастар тизмесинен чыгарылганын айтты.
Ал Гапар Айтиевдин үй бүлөсүнө таандык үй ал. Анан үй бүлөсү жанагынтып кароосуз калды. Анткени үч эркек баланын бирөөсүнө баарына таандык го дейм. Бул баягы атадан калган мурас да чындыгын айтканда. Анан бирок эч кимиси ошону ремонт да жасаган жок, эч нерсе кылган жок. Азыр бонустар кирип чыгып жүрөт. Биздин муниципальный собственникке карабайт. Мэрияга да карабайт. Анан кийин тарыхый эстеликтердин тизмесинде да жок бул.
Айтиевдин уулдарынын бири Сатар Айтиев атасынын үйү ага мураскер болууга укуктуу туугандардын ортосунда байланыш болбой калгандан улам 19 жылдан бери эч ким жашабай кароосуз турганын ырастады.
План есть реализовать үйдү. Может ким приобретет, ким сатат долюны деп билбейм мындай. Потому что барбыз, бирге турбайбыз, катнашпайбыз. Бир-бири менен долюны соттошкон. Бири-бири менен. Ошо бүткөн 2 жыл. Эгерде сатса, сатпаса билбейм эми азыр. Көп переговор менен өтүп атабыз да. Не знаю, ким эмне кылат, ким алат ошо. Мамлекетте акча жок иштесин.
Коомдук ишмер Алмаз Кулматовдун пикиринде кооперативдин үйүнүн кароосуз калуусу өлкө боюнча тарыхый маданий мурастарды сактоо, коргоо, барктоо, күтүү жана даңазалоо проблемалары арбын экендигин билдирет.
Дүйнөлүк тажрыйба боюнча бийликтин түрүнө карабай ошол мамлекеттин карамагындагы объект болуп эсептелинет мындай жайларда. Албетте менчикке шылтап мурас курулугунун ыркы келишпей жатыр деп кутулган жеңил, ал шылтап кое бересиз. Бирок ал биздин республиканын мамлекеттин Боздор калаасынын чок ортосунда турса, анан кээдеси тиги болсо кийинки муунга, ийилген журтка, чет элден келгендерге эмне деп көрсөтөбүз?
Кулматов кыргыздын туңгуч сүрөтчүсү, кыргыз улуттук профессионал сүрөт искусствосунун негиздөөчүлөрүнүн бири Гапар Айтиев жашаган жай анын үй музейине айланууга тийиш эле дейт. Гапар Айтиев 1912 жылы Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Төлөйкан айылында туулган. 1984 жылы 72 жашында каза болгон. СССРдин эл сүрөтчүсү, социалисттик эмгектин баатыры, Ленин орденинин кавалерлигин алган. Сүрөтчү катары анын жүздөгөн эмгектери эл арасында белгилүү. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Жарым саат бою Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болдум. Сиз менен кайрадан 1 мүнөттөн кийин жолугушабыз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Санжыра радиосунда жарнама. Көңүл бургула, менин оо тиркемеси мурункудан дагы ыңгайлуураак болуп калды.
кызматтарды кошуп ал жана тарифтерди башкар. Детализацияны карап тур жана өз чыгымдарыңды контролдо. О деньги капчыгын колдон да интернет, мобилдик байланыш, коммуналдык кызматтар менен 300-дөн ашуун сервистерге төлөм жүргүз. Оссор дүкөнүнөн тапшырыктарды жолжоп болоштур. Мунун баары менин о жаңыланган тиркемесинде. Дароо App Store же Google Play платформаларынан жүктөп ал. Толук маалыматты 999 номер аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 5-март, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Парламент спикеринин колу коюлуп, өкмөт башчыга жолдонгон катасы көп расмий кат мамлекеттик кызматкерлердин сабаттуулугуна байланыштуу маселени күн тартибине чыгарды. Алдыдагы жарым саатта арай көз чырай мамлекеттик кызматкерлердин квалификациясы, билими тууралуу баарлашабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылып жатам. Алгач кабарларды кулактар кылып коелу, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Угансанда суу ташкыны 32 кишинин өмүрүн алды. Каза болгон 6 киши Гилмен провинциясындагы Навы шаарынын, дагы 6 Лашкаркак калаасынын жашоочулары экенин провинциянын губернаторунун маалымат катчысы билдирди. Анын айтымында аймакта табият кырсыгынан 8 киши жаракат алды. Нөшөрлөп жааган жамгырдан кийинки суу ташкынынан 2000 ашуун турак жай зыянга учурады. Ал эми Кандагар провинциясында 20 киши каза таап, 2000 чукул үй кыйраганын улуттар уюмунун гуманитардык маселелерди координациялоо башкармалыгы маалымдаган. Ага ылайык провинциянын 5 районунда кеминде 10 адамдын дайыны белгисиз. Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борбору миллиарддаган долларлардын изин жашырууга жардам берген кезектеги схеманын учугун Орусиядан тапты. Анын чордонунда Орусияда Советтер Союзу ыдырагандан көп өтпөй түзүлүп, 2012-жылы Сбербанктын карамагына өткөн Тройка диалог инвестициялык банкы турат. Тажикстандык оппозиционер уурдалып катуу сабалган, мындай билдирүүнү Human Rights Watch укук коргоо уюму таратты. Анда тажикстандык оппозициялык активист Шарафиддин Гадоев Нидерландка кайтканга чейин Орусияда уурдалып Тажикстанга жеткирилгени кыйноого кабылып сабалганы айтылган. 15-февралда Европада бозгунда жүргөн Гадоевдун дүйшөмбүдө күтүүсүз пайда болгону таңданууну жараткан эле тажик бийлиги ал өз эрки менен кайтып келгенин билдирген. Тажик оппозиционери кайрага 2-мартта дүйшөмбүдөн Франкфурт шаарынын аэропортуна учуп келгенин Facebook аркылуу өзү жарыялаган. Азырынча тажик бийлиги оппозиционер мекенинен кантип чыгып кеткени тууралуу эч кандай маалымат бере элек. Ички иштер министрлиги мигранттарды сабырдуу болууга чакырды. Москвадагы өкүлчүлүк кызматкери Аскат Алиев Facebook-тагы баракчасы аркылуу Москвада эмгектенип жүргөн кыргызстандык жаштарга кайрылды. Ал акыркы күндөрү түрдүү социалдык тармактарда кыргыз жаштарын тез чогула калууга үндөгөн чакырыктар тарап жатканын белгилеп, жаштарды чагымга алдырбоого үндөгөн. Маалыматтарга ылайык, акыркы жумаларда WhatsApp аркылуу Москва шаарында кыргыз жаштарын башка бир улуттун өкүлдөрү таарынтып койгону айтылып, алар менен сүйлөшүү үчүн массалык чогулууга чакырган билдирүүлөр тараган. Киши уурдоого шектелген депутат үй камагына алынды. Бизнес талаштан улам Бишкекте бир адамды күчтөп автоунаага салып кетип, жабыла токмотогон чатак боюнча иш кайрадан карала баштады. Адам уурдоого шектелгендердин арасында Лейлек райондогу айылдык кеңештин депутаты дагы бар. Свердлов райондук соту бул ишке шектелген 2 адамды тергөө иштери аягына чыкканча үй камагына алуу чечимин чыгарды. Өкмөт башчы ишкерлерден кооз сөз эмес, көзгө көрүнөрлүк ийгиликтерди көрсөтүү өтүндү. Премьер-министр бул тууралуу 4-мартта ЖИА бизнес ассоциациясынын мүчөлөрү менен жолугушкан учурда билдирди. Өкмөт башчы өткөн жылдан тарта ишкерлерди бизнеске ыңгайлуу шарттар менен камсыздоо жаатында бийлик тараптан жасалып жаткан аракеттерди айтып, мамлекет ишкерлерден дагы ошого ылайык натыйжа күтөрүн билдирди. Орусия 32 жыл мурун АКШ менен Советтер Союзунун орто жана кыска аралыктагы аракеттерди жок кылуу боюнча кол койгон келишимдеги милдеттенмелерин аткаруудан баш тартуу жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Бул тууралуу Кремлдин маалымат кызматы билдирди.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан да окусаңыз болот. Анда кезекти арай көз чырай талкуусуна берейин. Талкууну Сабыр Абдумомунов алып барат. Сабыр, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсызбы. Кутман таңыздар менен. Бүгүн ушул арай көз чырай талкуусунун темасы парламент спикеринин колу коюлган өкмөт башчыга жолдонгон катасы көп расмий кат мамлекеттик кызматкерлердин сабаттуулугуна, дискөйлүгүнө байланыштуу маселени күн тартибине чыгарды. Алдыдагы талкууда мамлекеттик кызматкерлердин квалификациясы, билими тууралуу баарлашабыз. Студиянын коноктору Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын өкүлү Мундузбек Абдыжапаров, мамлекеттик башкаруу маселелери боюнча эксперт Алмаз Кулматов, журналист Канышай Мамыркулова. Куткан таңыздар менен, эсеңиздерби? Анда ушул угармандардын эсине салып кетейин. Пикир кошо аласыз бул талкууга? Студиянын номери 0312-21-94-21, WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Мына ошентип 1 мартта соцтармакка сүрөтү жарыяланган спикердин колу коюлган катасы көп документ расмий тастыкталды. Бул боюнча парламенттин басма сөз кызматы аталган документке чын эле одоно катылар бар экенин билдирип, мындай түшүндүрмөнү жолдошкон.
Бул катты жогорку кеңештин төрагасы өз колу менен жазган эмес, тиешелүү бөлүмдөрдүн кызматкери даярдап, төраганын колу анын жардамчысы тарабынан факсимиле жолу менен коюлган. Жогорку кеңештин жетекчилигине күн сайын жүздөгөн документтер кол коюуга жөнөтүлөт. Алардын арасында сунуш берүүчү мүнөздөгү жөнөкөй документтерге көпчүлүк учурда факсимиле жолу менен кол тамга басылат. Убакыттын тардыгынан улам төрага мындай документтерге кол коюуда өзүнүн жардамчыларына жана адистерге таянат. Аталган кат боюнча кемчилик кетирген кызматкер тиешелүү жазага тартылмакчы. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жана аппараттын тиешелүү бөлүмдөрү бул окуяны өкүнүч менен кабыл алганын билдиребиз.
Башында кызыгып атса керек угармандар дагы. Каншайым биздин студияда, кандай бул кат сизге тийип калды? Биринчи болуп сиз жарыяладыңыз окшойт.
Жок, биринчи болуп мен жарыялаган жокмун. Бул кат мен жарыялаганга чейин эле Facebook тармагында жүргөн. Бизче айтканда фейк деп эле актанып калып эмеспизби? Ошол фейк түрүндө жүргөн экен. Эми баягы коомчулуктун көңүлүн бурайын деп койдум. Оталдырып жиберген кайра эле биздин кесиптештер болуп калды. Себеби ал жерде ушу пикирлер айтылды. Билип билбей эле аты чыккан журналисттер, силер дагы спикерди, тигини, буну жаманатты кыла бересиңер.
Бул фейк деген билдирүүлөр да чыгып кетти. Бирок ошондой болсо да рахмат Каншайым. Мен азыр Алмаз мырзадан сурагым келип турат да, мисалы сиз да жетекчилик кызматтарда көп иштедиңиз. Ушул буга чейин деле айтылып келген, мисалы туугаанчылык, тааныш билиш же болсо дагы кандайдыр бир ошол электен өтпөй эле туура ошол ак үйгө же болбосо дагы бир жетекчилик кызматкерлердин жанына жардамчы орун басар болуп барган адистердин, ошол мамлекеттик кызматкерлердин сабаттуулугу тууралуу көп айтылып келет. Мисалы ар бир ушундай социалдык тармакпы же дагы бир массалык маалымат каражатынан ушул адистердин ушул сабатсыздыгы каяктан келип атат? Бул мектептен, билим берүү системасынан ушундай адистер чыгып атабы, же ошол чын эле тааныш билиштик, тууганчылык болуп атабы?
Жок, эми ал дал кыз ошо ката кетирген, ката жазган, ката сүйлөгөн, туура эмес сүйлөгөн, тилдин эрежелерин билбеген, эч бир тилде сабаттуу документ жаза албаган жана документ сабаттуу сүйлөшө алып бара албаган кызматкерлер, бул жалаң эле тааныш билиштин натыйжасы деп эсептегенге болбойт. Бул жалпы биздин мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге мүнөздүү көрүнүш болуп атат да, тилекке каршы. Анткени ал албетте жана сиз айтып аткан суроодон түшүнүп атам, коомчулук деле ошо макул болуш керек, ошо эне сүтү менен келген тилдин, ошо менен ала турган тилдин, ошо менен жашай турган тилдин өзүнүн статусуна байланыштуу маселе бир. Экинчи маселе ошол тилге болгон мамиле. Үчүнчү маселе бул ошол жалпы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин менталдык деңгээли, маданий деңгээли жана жоопкерчилиги жөнүндө сөз болуп атат да. Ошол төмөн болгон үчүн жанагындай ыңгайсыз акыбалдарга туш болуп атпайбызбы?
Эмнеден ушул улам төмөн болуп атат?
Албетте билим, бизде билим деңгээлине байланыштуу болуп атат. Мына ушундай муун калыптанып келатат Сабыр мырза. Эч бир тилди билбеген муун калыптанып калды да. Эч бир тилди билбеген муун калыптанып калды. Мына мисал алалы. Жалпы жарандарыбызды эле алып көрсөк Сабыр мырза. Чанда чанда гана кезиктиребиз кыргыз баласын, кыргыз тилинде сөз баштап, кыргыз тилинде сөздү сүйлөмдү аяктаган. Дүйнөдө адамдын турмушундагы эң маанилүү тагдыр чечүүчү деп айталы турмуштук циклдер бар. Бойго бүтүү, төрөлүү, көз жаруу, жарык дүйнөгө келүү, анан туулган күнү, үйлөнүү, анан акыркы сапар козуу. Ушул үчөөнү тең, ушул үч циклди тең биз кандай айтабыз? Бахарыңга кетти дейт. Сөөк койдун деп айта албай калган. День рождения дейт туулган күнүн. А үйлөнүүнү айта албай атат, свадьбага барып келдим дейт. Айлыгы дагы, айылдыгыдык жараныбыз дагы, атуулубуз дагы. Биякта жүргөн чоң кызматтабыз дагы, маданий ишмер дагы. Эки сиздердин кесиптештер, үзөңгүлөштөр, журналисттер да ошентип каяка барып келдиңиз свадьба? Кыргызча берүүсүн алып баратат, такылдап. Бирок ал жанаатып сүйлөп атпы. Демек мына ушул жалпы коомдук акыбалдын чагылышы, үзгүсү.
Натыйжасында ошол кат тили башы кыргызча ортосу ар кандай тилде. Биздин студияда мамлекеттик тил комиссиясынын өкүлү Мундузбек мырза отурат. Сиздер мамлекеттик кызматкерлерди кыргыз тесттен өткөрүп, ушул кыргыз тилин канчалык деңгээлде билүү көп болду, э? Бул бир жылдан ашып кетти, өткөрүлдү. Эки жыл болуп калды. Кандай абал болуп атат? Же жогору кеңеш өтө элекпи? Деги эле ушул кандай жүрөт кыргыз тили?
Эми саламатсыздарбы, дагы бир жолу теги бул теманы улай бир эки ооз ой айткым келип атат кыргыз тилге чейин. Пролетариат жолбашчысынын жакшы сөзү бар да, коомдо жашап туруп, коомдон сырткары болуу мүмкүн эмес деген. Анан эми ал учурунда айтылган менен азыркыга чейин актуалдуулугун жоголтот элек деп ойлойм. Жогоруда Алмазов кеңеш айтып кеткендей, чын эле коомубуз жапырт, сабатсыздык болуп кетти да. Биз азыр бул жогорку кеңештин төрагасынын өкмөт башчыга жазган каты бул бир эле чети болуп калды да. Мындайча айтканда коомчулук көрүп калганы. Ал эми мамлекеттик мекемелер ортосунда бири бирине каталышууларда канча ката кетип атат. Жеке могул мамлекеттик кызматчылардын, муниципалдык кызматчылардын өз ара баарлашуусунда оозек сөздөрүндө кандай сөздөр айтылып атат, аны анализдеген, талдаган эч ким жок да. Ал тургай мына коомдун күзгүсү болуп эсептелген журналисттердин өзүнө сындар көп айтылып атпайбы? Ошол эле жазмакерлерге, ошол эле могул радиодо иштегендерге, теле радио журналистикада эмектенгендерге. Бунун баары эмне? Бунун баардыгы бизде бүгүнкү күндө жалпы ушул бир сабаттуулук маселеси бир курс коюлуп тургандан кабар берет да. Биз ушул көп баягы жүйөлүү дооматтар айтылды, ушул журналисттерге, мамлекеттик кызматчыларга. Мындан мына 3 жыл мурда эле биз сабаттуу жазалы деген акция өткөргөнбүз да. Бир кызык нерсени айтып койгум келип атат. Балким ушул угармандардын дагы баягы ойлоосуна жем таштап койгум келип атат десем болот. Ушул сабаттуу жазалы деген ушул республикалык акция өткөрүп көрөлү дедик ушул мамлекеттик муниципалдык кызматчыларга. Чын эле сабаттуулук деңгээлибиз кандай? Жанагы Эсенбай Нурушев агабыз айткандай, бир сүйлөмдү жазам деп тиги сөздүн иш балдасын чыгарды деп көп айтат го. Анан ошол баягы сүйлөмдү жазганда кандай болот? Анан тексттин маанисин берип турган тыныш белгилер да, тыныш белгилерин кандай коет деген баягы нерсе кызыктырды да. Анан көрсөк 5-ти, 4-тү мындай эле коелу, 3-кө жазган мамлекеттик муниципалдык кызматчыларыбыз сейрек болду да. Анан мектеп мугалимдери алдыга чыкты, эми булар баягы эрежени өтүп, окуучуларды үйрөтүп атып, баягы сабаттуулукка кишини. Ал тургай жогорку окуу жайларынын мугалимдери өздөрү жакшы жаза албаган, жат жазууну.
Азыр бизде угарманыбыз бар экен, угуп алып анан сөздү уласак. Саламатсызбы? Кутман таңыз менен.
Алло, саламатсыздар. Иса Бишкектен. Бул мындай да, азыр айтып атпайсыздарбы тиги бизде жалпы сабатсыз жок деп. Андай эмес, мен өзүм өкмөттүк жумуштарга аралашып жүргөм, иштеп жүргөм. Бул жерде мындай да, баягы билесизби, Үсөн Сыдыков деген Роза Отунбаевага тиги посол кылып бирөөнү сайла деп, анан Роза Отунбаева макул деп, анан кайра карап чыкканда, ай мунун иштебептир деш жерде. Бул мындай эмес, ай боло берет, кийин үйөнүп кетет деп. Бул Башкиевдин кезинен бери башталган ушундай да. Мисалы азыр эмеде тиги жумуш кылган министерстволорда, ошол эле ак үйлөрдө сабаттуулугун карашпайт. Ай өзү үстүн киши экен, тиги барбы, ана кийин үйрөнүп кетет деген. Азыр депутаттар деле ушундай болуп атпайбы? Өзү мына депутаттар деле чыгып алып ойду тоону сүйрөп атат. Азыр коомдо мындай оор пайда болду да,
А кейін үйреніп кетеді. А мұрын мұндай болшы да. Мұрын мысалы жұмыс қалып атқанда мұрын істеп жүрген бір грамотный жақсы кісілерді алып істеп отса, ошол мына моу жарайбы деп тексеріп тұрғаншы да. Азыр ошол бір министерствода же бір жерде істеп жүрген бір мұрынқу жақсы бір документацияны жақсы алған бір киши ошол бир тааныш бир министр же зам министр бирөөнү алууну кош десе ал алып келип турбайбы мунун жарабайт мунун тияк жок экен десе жок кийин үйрөнүп кетет деп керек болсо азыр мына министерствода документтерди алган аналитиктердин баарын бүт жаңы министрлерге увольняться этип салып туруп эле үйрөнүп кетет деген баш оту менен тыгып салып бардак ошондон чыгып
ордуна сабаттуу адам келеби экен. Рахмат Иса мырза, рахмат сизге. Эми берди дагы биздин окурманыбыз жазат, эптеп эле бири бирине шылтамай турага менен кол коюп жатканда кыргызча катка акырында орусча жазылып жазылганын көрбөй, бул жөн эле шылтоо. Чындап аппараттагылардын кемчилиги болсо анда ачыгын айтып фамилиясын атын атап кызматын алыш керек. Ушинтип жүрсөк бизде кайдан тилибиз өнүгөт дейт. Ушул жардамчылардын баардыгы ушул тууганчылыктан келип чыкса керек дейт. Анан ушул Мундузбек мырза, бул барып дагы эле мектепке барып такалат да.
Анан мектепке ал тургай бакчага барып такалат, мектеп, жогорку окуу. Бул системалуу биринин артынан бири ырааттуулук, баягы иш алып баруучулук болуш керек да сабаттуулук маселесинде. Мына советтик мектеп дейбиз, а мына Алмас агай отурат, канча булар кайсы жерден келди, мектептен өтүшкөн да, сабаттуулук. Буларды тарбиялаган ошол жана советтик партиялык мектеп депчи. Анан азыркы учурда ал жок болуп атпайбы? Жана жогорку окуу жайларында да окуу деңгээлин көрүп атабыз. Анан ошолор мына бакып барып мамлекеттик муниципалдык кызматка отуруп атат. Анан же кыргызча жакшы сүйлөй албаган, же кыргызча жакшы жаза албаган, же орусча жакшы сүйлөй албаган, же орусча жакшы белгилеп кетпеди. Ушундай бир муун келип калды да. Анан бүгүнкү күндө жанагы аралаш тил, чаар тил деп айтып жүрбөйбү журналисттер? Ошондой муун тилекке каршы бүгүнкү күндө мамлекет муниципалдык кызматы жок эмес да.
Мисалы менен 40 жаш биз ушул жакшы билим берилбеген жогорку окуу жайдан билип калдык. Ага чейинки балдар биздин артыбызда турат. Ушул азыр 30 жана 25 жашка чыккандар, булар мектептен жана 90 жылдары сабак алгандар жана бүт баардыгы жакшы мыкты мугалимдер соодага өткөн, мектепте айлык берилбей калган. Ханшайым, сиз ушул муун мурдагы ошо билим берүүнүн азыр биз жемиштерини алып атабыз деген сөзгө кошуласызбы? Кандай
мун жемиштерин алып атабыз дегенге кошулса болот жалпы жөнүнөн. Жана башында мага сөздү чукул берсең, мен чукул айтып койдум. Бул жерде мындай болуп атат, актан баш керек. Мисалы биз азыр үчөөбүз отуруп алып, сен да кошулуп, коомчулукка күнөөнү илип атабыз. Бирок бул жерде конкреттүү факты спикердин болгондо да келеге маалымат кызматы калп айтып атат, элге калп айтпаш керек. Себеби мына ушул окуя курчуп кеткенде кийинки
билдирүүсүн калп деп атасыз.
Мына могу кийинки билдирүүсү факсимиле менен кол койдук деп атпайбы? Мен муну эрикпей көчөө атай юристтерди чакырып талдадым. Көрсө 2012-жылы 23-июлда атайын өкмөттүн токтому менен Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча нускама иштелип чыгыптыр да, анда таптак көрсөтүлүптүр факсимиле кайсы учурда коюлуш керек. Тактап келгенде сөзсүз түрдө расмий кагазга айрыкча өкмөт спикер өкмөт башчыга жазган кат болуп атпайбы? Буга кол коюлбаш керек экен. Эгер президенттин открыткасы болсо, Абулгазиевке спикер 70-80 открытка жазса, мына ошондой факсимиле койсо болот экен. Мен муну окурмандарга түшүнүктүү кылып айтып берейин. Же дипломдор, же болбосо адам
жок жанагы жарыштарда жеңип алган диплом.
Ошол дипломдорго
сыйлыктар.
Же болбосо атайын мыйзам, майып адамдар үчүн атайын мыйзам каралган, орусча нидее способный деп коет, же болбосо көзү көрбөгөн үчүн ушундай майыптыкта. Анан эми спикер ишке жарамдуу болсо, бул расмий кагаз болсо, болгондо да биринчи
сиздин азыр шашып жатканыңыз бул Дастан Жумаев өзү эле кол менен
өзү кол койгон.
Эми ушуну айтайын дедиңизби? Анан демек ушундай премьер, ооба, мен дагы ошол өкмөт башчыга жолдонуп атпайбы болуп калыпчы. Анан
ушул жери эми мындай да, эми элге калп айтпаш керек. Менин токтолоюн дегеним ушу да.
Маселе темал
Алмаз мырза, сиз сөз баштарын алдың, угарманды угуп коелук. Саламатсызбы, кутман таңыз менен.
Саламатсыздарбы.
Бул эме тиги чындыгында позор, бул жана СССР жарылып атат. Ал спикерди отставкага кетиш керек, азыр актанып атышат. Ал чындыгында билими жок тиги талашта жана учетчик болуп жүргөн болот. Анан тиги мэрди карасаңар, мына мэрди курман ыраазы болсун деп атат. Мына ушул сабатсыз кишилер тиги бийликте отурат да. Ошон үчүн биз экономика статуста кетип кризиске батып отурабыз. Жанагы билим бериш системасы бүт талкаланып бүттү болот, чындыгындачы болот. Жана контракт деп коюп, акча төлөп коюп, билим албай жүрүшөт. Жанагы ортунун эмесин карасаңар, 110 балл менен троечниктер вуздарда окуп атышат.
Рахмат сизге.
Мен 2-3 жагдайга көңүл бөлөйүнчү. Анткени биз Канышай айым коомго шылтап салган жоксу, оодарып салган жоксу, туура айтып
атасыз.
Чиновник өзүнүн кылган ишин мойну менен тартууга тийиш, ушул эреже болууга тийиш да. Анан эми мына дүйнөлүк мисалдан келтирели да. Бул Улуу Британияда Public Administration Committee деген бар да. Ошол мамлекеттик башкаруу публика деп эсептейт да, публичный деп эсептейт. Ошонун дагы чиновниктердин сабат тилинин сабаттуулугу жөнүндө, сапаты жөнүндө изилдөө жүргүзүшөт булар жылыга. Анан ал эмне үчүн жүргүзөт? Эгерде чиновниктин жазган каты, түшүндүргөн түшүндүрмөсү, айткан комментарий элге түшүнүксүз болуп калса, ошондон коом гана эмес, бир жаран зыян тартып калса, ошону анализдеп жанагы комитет аны омбудсменге жөнөтөт. Ал биздикинде жанагы омбудсмен аяктуу күчтүү. Омбудсмен анан иликтеп туруп, анализдеп, анан аны даунинг стритке өкмөтүнө жөнөтөт. Өкмөт омбудсмендин жанагындай катына жоопсуз калтырбайт. Бул Англиянын мыйзамы, традициясы. Андай деген мыйзам жок. Эми карап туруңуз. Сабаттуулукту атпайсызбы? Мына биз сындаганга машыкпыз, бирок эми дагы экинчи жагдайга өтөлү. Мына Англиянын өкмөт башчысы Тони Блэр 1993 жылдан 2005 жылга чейин Британ парламентинде 2888 жолу сүйлөгүп 1,400,000 сөздү колдонгон. Так. Андан кийин Британиянын дагы бир баш министри Уильям Гладстон парламенттин дебаттарда 2,5 миллиондон ашык сөз колдонгон. Черчилди айтпай эле койгон. Бизде да андай мисал болгон. Мисалы Абдрахман өзүнүн күндүлүктөрүн, өзүнүн докладтарын, өзү спичрайтер деген болгон эмес. Ал жанагындай кылып мага алып келип коюптур, кол коюптур деген сөзү жазган. Болгону машинка гана тирдирген. Эми кыргыз мына Мундузбек турат, мен ушул улуттук комиссияны жетектеп турганда изилдеткем. Биздин болгон журналисттер, чиновниктердин болгон документтер 18,000 текстти талдатып жыштык сөздү карап чыкканыбызда болгон чогулуп келип сабыр. Баары чогулуп келип колдонгон сөзүбүз мына бүгүнкү учурдагы 13,000 сөз. Мына сиздин байлыгыбыз. Сен кыргыз тилин жарды деп айтууга эч ким ооз арбайт. Андай факты жок. Жарды деп айткан далилденген жок. Анан бай тилди манасты айтматып жараткан тил анан кантип кедей болсун? Мына ошондон болгон 13,000 колдонуп атпайбызбы? Бул менталдык маселе, сабыр мырза. Экинчиден жанагы Британиянын бекер мисал кылган жокмун, бул укуктук маселе. Анткени эгерде жаранга туура эмес комментарий түшүндүк болуп туура эмес жазылып калса мыйзам, анан биздин конституция боюнча эгерде мыйзамда талаш маселе болуп калса кыргыз тилинде текстке барып такылат. А кыргыз тилиндеги текст өзү сабатсыз болсо анан анда юридикалык ыңгайсыз акыбал жаралат да, талаш маселе жаралат. Үчүнчүдөн тилдин сабаттуулугу бул саясий маселе. Эгерде кандай гана жакшы идея болбосун, элге түшүнүксүз болуп калса, жетпей калса, анда ишеним кетет. Мына илгери декабристтер конституция деп кыйкырганда орустун мужугу түшүнгөн, бул жаңы императрицанын аты экен деп. Мына ошондой болуп калышы мүмкүн да. Мына мисал менен дал берем, баш коргоо чарасы дейт. Баардык документтерде ушунча жазылат да. Орусча которсоң мера защиты головы бул. А бул мера пресечения, бөгөт коюу чарасы.
Бөгөт.
Ушундай эле келе атабыз. Бейки баш уй, төрт баш жылкы деп эле. Анан эми ири мүйүздү мал деп ушинтип
атат. Азыр кыргыз тилиге өтпөйт эле алык. Бир аз дагы жеңилдетсек, мисалы бейөкмөт уюмбу, бир кандайдыр бир ишкана бир катты жолдогондо ооруспу, кыргызбы, ошол каттын аябай кайрадан кайрадан карап ушундай жазат да. Ушул маданият эмне? Биз
калыптан
жок, ушун жоготтукпу? Бул деген эң бир негизги нерселер да. Негизги бир маанилүү документ да, кат жөнөтүү, кат жолдоо, аягындагы ошол урматым менен деп жазылган дагы өзүнчө бир маанилери бар.
Бул жерде жоопкерчилик, мисалы жогорку кеңештин маалымат кызматы кандай жагынан кооздоп, кандай жагынан актап сууруп чыкпасын, ал спикер өкмөт башчыга, тактап айтканда бир бийлик башчы экинчисине кат берип аткандан кийин жок дегенде спикер эмнеге кат берип атасыңар Абулгазиевке деп карап туруунан кийин мейли анда факсимиле койгула деген күндө дагы сиздер айткандай текст каралыш керек эле да. Мына ушул жерде кеп жатып атпайбыз, жоопкерчиликтин жоктугу. Азыр мына айтып атабыз, тил саясаты абдан жакшы маселени козгоп кетти. Баягы айтылып бүтпөй аткан Азиз Рахматовдун маселеси мына жогорулап отуруп, орой айтканда мына спикердин деңгээлине жетти. Муну менен таптакыр айтканда эми коомчулук дагы кошулалы, бийлик толугу менен туташ сабатсыз экендигин, ким бара берсе болот деген, азыр бул жерде угарман айткан сыздоок таза жарылып кеткенин, эми президентке барып жарылса анда билбейм, анда биз эми кандай актанабыз, кандай жылмалайбыз, бул жагын билбейм.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы, кутман таңыңыз менен.
Бул Айбек, бул жанакы иш кагаздары боюнча бул эми жогорку кеңешинин өзүнүн аябай сапасыздыгын көрсөтүп атпайбы? Бул чынын айтканда мектеп окуучулар антип жазбайт, же кыргызча жазсын, же орусча жазсын, эми текстовкасын жагын жаздырып анан ылы жагын орусча жазып атышат. Эми кечирип коюңуздар, эми бул жогорку кеңештин баягы деңгээли болуп калды да. Рахмат сиздерге.
Рахмат. Сунуш айтып көрбөйлүкпү?
Сунуш
айталы. Кандай кылыш керек? Курс ачыш керекпи, же кандай ким ачыш керек? Кайсыл база дагы эле курс өттү деген документ берип койбойбу?
Дагы эле курс өттү деген маселе, мисалы биз кыргыз тести киргизгенде ошол иштин демини келип анан уюштургандардын бири элем да азыр мезгилде. Анан эми ошондо биз оюбуз ушул болчу да, максатыбыз ушул тест аркылуу адам катышпай мындай заманбап технология менен, компьютер менен, жакшынакай база менен тест тапшырып анан ушул тест аркылуу тилди билет деген деңгээлге аныктап алышыбыз керек. Билбегендери болсо убакыт берип анан окутушубуз керек деп. Мына көп мамлекеттерде чиновниктердин тил гана сабатын так кеп маданиятына жалпак тилинен айтканда окутат да, Россияда да окутат, аякта деле маселе болгон так. Анан эми биз ошого келишибиз керек да, ошого келип абдан кылдаттык менен мындай баш отубуз менен кийлигишип даярдап алсак, бул мектепке шылтап коюп, бул мектептен ушундай болуптур деп анан ошого келип такал кылабыз. Антпей окутушубуз керек. Жана анда сиз айтканда байкап атасыз, формалдуу түрдө эмес, абдан мынакей программасын тактап аныктап баарын тең окутуш керек, баарын тең окутуш керек да, ансыз болбойт. Анан бул чиновниктер эми иштей берет
да, мен деле окумакмын,
бул иштей берет да так. Анан экинчи маселе, мына каныш айындагы сиздер да айтып атасыз, жоопкерчилик маселеси. Эми катты жөн даярдалбайт да, аны деген канча кишинин колунан өтөт, кат деген юридикалык күчкө ээ. Анан эми ошол жерден бөлүм башчысы карайт, тигиниси карайт, анан жардамчылары болот. Ошо кол коюп аткан жоопкерчилик да, кат менен кишини жоопкерчиликке тартса болот да. Анан ошол катка эле анан эле жанагындай байкабай калыптырбыз, көрбөй калыптырбыз, жөн эле мындай эле шакылдатып эле печать басып бере турган киши эмес да ал. Туурабы? Факсимилесине шыпылдатып
анан миңдеген кат деген, ой, жүз деген кат дейт, бул миң деген кат болот да, мындай деле болбосо керек. Мунузек мырза, сиз кандай сунуш бересиз? Мисалы ошол кыргыз тесттен өтпөй калгандарга бир жаза барбы? Азыр болуп атабы ошол нерсе? Азыр сиздер сунуш эле берип укугу.
Эми кыргыз тест бул жанагы өкмөттүн токтоо менен ишке кирди да, 757 менен. Былтыр мындай ыктыярдуу түрдө өткөрдүк да мамлекеттик муниципалдык кызматчыларды. Токтомдо 2019 жылдан баштап, мына тактап айтканда быйыл милдеттүү түрдө өтүшү керек. Анан азыр ошол кыргыз тесттин бул эми тил билүүнүн эл аралык шкаласына ылайык иштелип чыккан система да, баягы ошого ылайык тил билбей калуу маселеси, эми ээлеген кызмат ордуна ылайык баягы мамлекет тилди тиешелүү деңгээлде билбей калуу маселеси, бул жерде баягы жаза чарасы жакшы каралган эмес да. Бул эми кийинки жылдарда мындай эле деңгээлдер коюлган. Мисалы үчүн базалык деңгээлде билиш керек, А2, орто деңгээлде билиш керек, Б1 мына 2020 жылдан баштап. Анан 2021 жылдан баштап ортодон жогору B2 деңгээлинде билиш керек. Анан ошондон кийин жылдарда эгер ошол убакта эгер билбей калса, анда баягы ээлеген кызмат ордунан төмөндөтүү маселеси бар да бул жерде. Анан эми бирок бул жанагы сунуш деп атпайбызбы? 2013 жылы эле биз ошо өкмөттүн токтому менен 114 токтому менен ошол мамлекеттик муниципалдык кызматчыларды ошол мамлекеттик иш кагаздарын жүргүзүүгө окутуунун материал техникалык шарттарын түзүү жөнүндө токтом чыгартканбыз да. Ошондо бүт өкмөттүн бүт мамлекеттик мекеме уюмдардын кызматчыларын окутканбыз. Бирок окутуу деле кайсы бир деңгээлде мындай бир жакшы жыйынтык мероприятие.
Канча мүнөттүк окуу?
Бул 2 айлык курс болгон, 1 айлык курс болгон, атайын сертификаттар ыйгарылган. Бирок мындай практикалык иште, күнүмдүк иште колдонуш керек экен да.
Рахмат, рахмат. Мундузбек Мырзаолду Абджапаров, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын өкүлү, мамлекеттик башкаруу маселелери боюнча эксперт Алмаз Кулматов болду студияда, журналист Канышай Мамыркулова. Эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бул мамлекеттик кызматкерлердин адискөйлүгү тууралуу кеп кылдык. Уктуруубуз биздин уктуруулардын архивин азаттык чекит орг сайтынан уга аласыз. Кайталап, кутман таңыздар менен саламатта калыңыздар.